Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za ponedeljak 26. april izdvajamo. Sredinom maja očekujem poziv za nastavak dijaloga, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić danas daje iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. U Albaniji u nedjelju održani parlamentarni izbori 10. put od početka političkog pluralizma i pada komunizma u zemlji. Rezultati se očekuju za dva dana. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden će se vjerovatno sastati u junu, naveo zvanični Kremlja. U Srbiji danas oblačno, posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta je radnike fabrike Fiat Plastik u Kragujevcu, koji su pre više od dva meseca potpuno obustavili proizvodnju i stupili u generalni štrajk, nagnalo da protestuju ispred gradske skupštine? Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Miljković.
Pao je prosjek plate drastično, negdje otprilike oko 700 evra na godišnjem nivou po radniku, što u principu za Fiat nije ništa, za nama znači golo životnu egzistenciju.
Kako na pitanje da li će Vučić uz razjedinjenu i slabu opoziciju, kakva je danas u Srbiji, vladati dokle bude hteo, u najnovijem mostu odgovaraju Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Filip Balunović, politikolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Postoji ta mogućnost teoretski. Imam tu vrstu straha, da tako kažem. Neki čak imaju i nadu da će se to urušiti samo od sebe, znate, i bez opozicije.
Da mi sada neko postavi tu opkladu, ja bi se kladio u njegovu korist.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju 25. aprila u Briselu nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da sredinom maja očekuje poziv za nastavak dijaloga. On je rekao da u pregovorima postoje novi problemi, pre svega u energetici, koji, kako je rekao, moraju gotovo promptno da se rešavaju.
Nadam se i očekujem poziv negdje za sredinu maja. Srbija će se razumeti, se odazvati pozivu na dijalog i učestvovat ćemo u svakoj vrsti dijaloga. Želi bismo da bude konstruktivan, da razgovaramo o rešavanju problema. Kako će to biti, to ćemo da vidimo. Drugo, postoje mnogi problemi, dakle, pre svega u energetici, i to su stvari koje moraju gotovo promptno da se rešavaju. Ono što je za nas važno, to je da garantujemo sigurnost i bezbednost za naše ljude, da rešavamo probleme. I ono što sam ja, na čemu sam danas insistirao, to je ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma, dakle zajednice srpskih opština, i razume se sloboda kretanja, protoka roba, ljudi, usluga, ono što smo potpisali u Vašingtonskom sporazumu, što bih rekao da je od presudnog značaja za napredak naše ekonomije, dakle prištinske ekonomije, svih naših ekonomija u regionu, i mislim da to stvara ključno značaj za sve nas.
Kako je najavljeno, Vučić će se danas odvojeno sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom. Predviđeni su i sastanci sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Glavne teme su nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, kao i borba protiv pandemije koronavirusa. Najviši zvaničnici Evropske unije u četvrtak će u Briselu primiti i premijera Kosova Aljbina Kurtija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić danas daje iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda koje je iznela da je predsjednik Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Da će u jagodinskoj policiji dati izjavu o Palmi i saznanjima o pedofiliji i podvođenju, Marinika Tepić je javnost obavestila objavom na društvenoj mreži Twitter.
U policiji koja okreće glavu dok nas napadaju, Za tužioca koji postupa tek kad Palma zamoli. Žele imena, da ih Palma potraži. Prvo zaštita žrtava i svedoka i izmeštanje procesa iz Jagodine.
Napisala je Tepić 23. aprila. A sve je počelo 4 dana ranije, 19. aprila, kada je održana konferencija za medije koja je pokrenula reakciju javnosti i pravosudnih organa.
Podvođenje žena, devojaka i devojčica ne idu samo uz mafiju, one su gotovo svakodnevnica i u našoj Srbiji. Danas znam, a saznaće sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme.
Tom prilikom je Marinika Tepić objavila i video svedočenje anonimnog svedoka predstavljenog da je bivši radnik hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je naveo, 15, 16 i 17 godina starosti. Kao organizator tih, kako je rečeno, žurki, označen je Dragan Marković Palma. Sa druge strane, Marković je optužbe nazvao najgnusnijim lažima. 20. aprila izjavio je da se samo inicijativno javio u više tužilaštvu u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsednice Stranke slobode i pravde. Njegovo saopštenje prenela je gradska uprava Jagodine. Sve je čista i notorna laž i moraće sve da dokazuju, rekao je između ostalog Marković. Više javno tužilaštvo u Jagodini je 20. aprila formiralo predmet povodom navoda o podvođenju maloletnica. 3 dana kasnije, 23. aprila, odlučeno je da se ovaj predmet izmesti iz Jagodine u obližnje Kraljevo. Umeđu vremenu, žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su tužilaštvu u tom gradu 393 krivične prijave protiv potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, zbog, kako su navele, izazivanja panike i nereda putem sredstava javnog informisanja. Dragan Marković je predsednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka Jedinstvena Srbija je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i od 2012. godine učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Vučić je 23. aprila izjavio da će policija saslušati sve, od Markovića do Tepić, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Suviše su teške optužbe, jer ako se pokaže da je istina, bit će jezivo. Ali ako se pokaže da nije istina, bit će još jezivije.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da je dobro što je predmet izmešten iz Jagodine u Kraljevo, kako bi se obezbedilo da ne bude, kako je rekao, nikakav pritisak ni na koga. Dragan Marković Palma je na čelu Jagodine od 2008. godine. Vlasnik je kompanije Palma koja se bavi transportom i trgovinom, poseduje televiziju Palma Plus, kickboks klub Palmini Tigrovi, a vodi fond Treće dete prema biografiji na sajtu Istinomer. Politikom je počeo da se bavi 1993. godine, kada je bio jedan od osnivača stranke Srpskog jedinstva, zajedno sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, vođom Srpske dobrovoljačke garde, paravojne formacije koja je učestvovala na ratištima 90. godina. U toj stranci Marković je ostao do 2003. godine, a sledeće godine osnovao je Jedinstvenu Srbiju. Na lokalnim izborima u Jagodini u junu 2020. godine koalicija stranaka Markovića, Dačića i Vučića dobila je 17 od ukupno 21 odbornika u Skupštini grada Jagodine. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon ocenio je 25. aprila da važeće mere za suzbijanje širenja koronavirusa daju rezultate, ali i da postoji ekstremna nedisciplina kada je reč o poštovanju propisanih mera u baštama ugostiteljskih objekata. On je gostujući na televiziji K1 rekao i da je jedini izlaz iz pandemije masovna vakcinacija.
Tako piše u naredbi ministra zdravlja. Znači, obavezno je nošenje maski u baštama na otvorenom, osim u situacijama kada se pije piće i kada se konzumira hrana. Svi se ponašaju potpuno slobodno, kao da su u zaštićenoj zoni, kao u bunkeru nekom, potpuno sakriveni od bilo kakvih mogućih nesreća, što je potpuno naopako. I sada hoću da kažem da izgleda mi kao nedisciplinovan narod, jedini nam je izlaz masovna vakcinacija. Apsolutno jedini. Sad je gotovo više, vidi se da ništa nećemo da slušamo.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut u periodu 24 sata registrovano 1695 novih slučajeva zaraze koronavirusom od ukupno 8956 testiranih. Od posledica COVID-19 preminuo je 31 pacijent. U bolnicama širom Srbije hospitalizovana je 5601 osoba, dok je 202 pacijenta na respiratoru. Naredni presek očekuje se u 15 časova. Kako je saopštio Institut Batu, danas počinje nedelja imunizacije u evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije. Cilj akcije je povećanje obuhvata imunizacijom sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih, ranjivih i marginalizovanih grupa. Ovogodišnja akcija je usmerena na razvijanje globalne solidarnosti i jačanje poverenja u vakcine i vakcinaciju, a trajeće do 2. maja, saopštio Institut Batut. Kontingent ruskih vakcina predviđenih za građane Republike Srpske danas bi trebalo da bude dopremljen u Banja Luku, izjavio je predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Radovan Višković u nedelju 25. aprila. Višković je naveo da je reč o 25.000 vakcina plus 1.300 za Prijedor, gde su propale 1.342 doze vakcina Sputnik V protiv koronavirusa, jer je došlo do nestanka struje i prekida hladnog lanca. Zbog toga je Okružno javno tužilaštvo Prijedor 16. aprila donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Slobodana Javora, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, i Milice Otković, načelnice higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja u Prijedoru.
Prošlo je 5 godina od nezakonitog rušenja objekata u centru Beograda, u četvrti Savamala, gde se gradi Beograd na vodi. Dok su bageri rušili kuće, maskirane osobe su, prema navodima svedoka, u noći između 24. i 25. aprila 2016. pod pretnjom zadržavale građane i oduzimali im telefone. Policija nije reagovala na prijave građana, navodi se u izveštaju Zaštitnika građana Srbije iz 2016. godine. Rušenje u Savamali izazvalo je niz masovnih protesta u Beogradu na kojima se tražila odgovornost nadležnih. Rešavanje ovog slučaja tražili su izveštaj o napretku Srbije 2021. godine predstavnici Evropskog parlamenta. Do sada niko iz tadašnje gradske vlasti nije kažnjen za rušenje, iako je 2016. godine tadašnji mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić vrh gradske uprave označio kao odgovoran za rušenje. Ovaj slučaj je još uvek u predistražnoj fazi i dalje se utvrđuje identitet aktera događaja i da li je izvršeno krivično delo, navode iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Jedina kazna u ovom slučaju izrečena je 2018. dežurnom policajcu Goranu Stamenkoviću zbog nesavesnog rada. Dobio je uslovno 5 meseci zatvora. Srušeni objekti bili su na potezu kompleksa Beograd na vodi, koji država gradi u saradnji sa privatnom firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj projekat, vredan 3 milijarde dolara, proglašen je projektom od nacionalnog značaja. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Filip Balunović, politikolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popović, zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije? Da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja mislim da svi već znaju odgovor na to pitanje, a ne treba to da nas raduje što smo toliko pametni da možemo sigurno da kažemo da su lične sujete mnogo češći razlog za sukobe nego programske razlike. Inače bi ti sukobi, da tako kažem, trebalo da budu srž demokratske političke kulture. Dakle, to da se ljudi sukobljavaju na političkoj sceni, da razmenjuju argumente, da pokušavaju da ubede ljude u svoje viđenje stvarnosti i u nekakav set vrednosti koji sami zastupaju, to je suština demokratije. I mi bismo bili srećni da takve sukobe gledamo i ovdje u Srbiji. Nažalost, pošto u Srbiji je razoren ceo politički sistem, razorena je naravno i politička opozicija, tako da svakako se čini da mnogo, mnogo veću ulogu, nažalost, igraju upravo ti lični sukobi i odnosi koji traju decenijama među ljudima koji vode opozicione stranke. Dakle, sve samo ne programske ideološke razlike.
Gospodine Baluniću, po vama, da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Ja se slažem da su u pitanju lične sujete i saglasan sam s tim da se manje više politička borba odvija između nekih ličnosti koje imaju različite interese. Mislim da je za to u dobroj meri zaslužna vlast, međutim u dobroj meri je za to zaslužna i opozicija, kako svojim delovanjem u proteklih 10 godina, tako i svojim delovanjem pre toga.
Gospodine Popoviću, a da li se među opozicionim liderima vodi bitka ko će biti lider opozicije?
Pa ponekad deluje da se vodi, mada je to, ta titula je besmislena sama po sebi, dakle ne možete da budete lider nečega što je toliko raznorodno da prosto nema nikakve logike da cijelu opoziciju strpate u isti koš, a tek nema logike da onda u tom figurativno rečeno mišmašu, dakle u toj jednoj čorbi u kojoj ima svega i svačega, da tražite lidera. Iako nam deluje ponekad da oni stvarno to rade, da pokušavaju više nego da se izbore protiv aktualnog režima, da pokušavaju da se izbore za tu nekakvu lidersku poziciju unutar opozicijne grupacije, teško mi da razumem zašto bi to radili. Dakle, stvarno mislim da ne može niko da bude lider opozicije, jer je to samo po sebi besmislen termin. Ako oni gube vremena, očigledan nonsens kakav je izbor lidera opozicije, onda vam je jasno da politički teško da imaju što da ponude.
Gospodine Baluniću, da li vi mislite da se u opoziciji vodi bitka o tome ko će biti lider opozicije?
Ono što je karakteristično za naš kontekst u Srbiji jeste da se stvorio taj polaritet, jel? Autoritarne tendencije ili autoritarni uslovi stvaraju potrebu za tim binarnim opozicijama, ili si za ili si protiv, i na ovoj strani koja je protiv se pokušava, ja mislim, pre svega da izađe sa nekim ko bi mogao biti dobar protiv kandidatke na sadašnjem predsjedniku na sljedećim predsjedničkim izborima. S obzirom na to da smo više puta, i to je tačna hipoteza, da se u Srbiji obično velike promjene dešavaju na predsjedničkim izborima uprkos gotovo simboličkoj i ustavnoj funkciji koju on ili ona obavljaju, mislim da bi to moglo da bude i u ovom trenutku slučaj, i verovatno se odvija borba između toga koja će od partija ili nekih grupa na opozicionoj sceni da predloži svog kandidata iza kog će onda stati svi. Ja ne mislim da kandidat za predsjednika, predsjednicu treba bude nestranačka ličnost. Nekako mi je pažnja opala sa ovih mačističkih sukoba političara muškaraca. Tu se baš vidi, ako nemamo političkog sadržaja, kod nas imamo baš dosta testosterona, i onda nije slučajno to što, na primjer, političarka poput Marinike Tepić, sa kojom ja mogu biti saglasan ili ne oko nekih pitanja, nije slučajno da je ona svojim, pre svega radom, ja mislim, angažovanjem, i da budemo potpuno iskreni, hrabrošću, uspjela da zavredi pažnju jednog dobrog dela opozicione javnosti. I ja mislim da bi u toj utrci između testosterona različitih opozicionih lidera zapravo na kraju bi bilo najoptimalnije to da jedna žena stane na crtu sadašnjem predsjedniku, i mislim da bi ona bila dobar izbor. Ne zato što ovo nacionalno i građansko i sve ove priče koje slušamo mora taj neko da pomiri ta dva, ne mislim da je to nužno, mislim da to može čak i da se ostavi po strani. Neko ko je prepoznat u borbi, neko ko konkretno radi konkretne stvari, pokušava da to predstavi na jedan harizmatičan način što ona radi, mislim da bi to bio optimalan ishod.
Gospodine Popoviću, a mislite li vi ovo što kaže gospodin Baluniću, da bi s obzirom na priličnu popularnost koju je stekla, gospođa Tepić mogla da bude perspektivni kandidat, odnosno kandidatkinja, da se suprotstavi Vučiću na predsjedničkim izborima?
Pa meni se čini da je ona za sada najprominentnija figura politička, i ja se tu slažem isto s gospodinom Balunovićem, ja također navijam da to bude stranačka ličnost, ali mislim da je i to deo tog povratka političkog. Nama je to potrebno, mi smo nažalost dopustili ili smo namjerno to uradili da politika postane ružna reč, da ljudi beže od politike. Znate šta, to je veština upravljanja javnim poslom, dakle to je vrlo važna životna delatnost. Ako svi ljudi koji nešto vrede pobegnu od politike, naravno da će ostati najgori da upravljaju i zemljom i svim javnim poslovima u zemlji. Tako da u trenutnoj političkoj konstelaciji mislim da je Marinika Tepić neko ko očigledno ima prosto velike šanse da bude i predsjednička kandidatkinja, naravno ako ona to bude želila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Albaniji su u nedelju 25. aprila održani parlamentarni izbori, 10. put od početka političkog pluralizma i pada komunizma u zemlji u vreme pandemije koronavirusa i oštrog rivaliteta dve najveće političke partije u zemlji. Očekuje se da će rezultati opštih izbora biti objavljeni nakon 48 časova. Na opštim izborima pravo glasa imalo je 3,6 miliona albanskih građana. Građani su birali novi saziv parlamenta i novu vladu koja će voditi zemlju u naredne 4 godine. Na izborima je glasao i premijer Kosova Albin Kurti. Iako ima albansko državljanstvo, ovo je prvi put da je glasao na izborima u Albaniji. Njegova stranka, Pokret samoopredeljenje, na izbore izašla sa 3 kandidata koji su registrovani kao nezavisni. Izbori se smatraju prekretnicom za evropske integracije Albanije, koja još čeka otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Glavnu bitku na izborima vode socijalistička partija premijera Edija Rame i opoziciona demokratska stranka Ljuljzima Baše, partija desnog centra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija ne odlučuje koji je objekat legalan i da je to u nadležnosti drugih organa i institucija. Mustafi je tako odgovorio na izjavu ministra policije Srbije Aleksandra Vulina od 25. aprila da je policija sprečila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši kod Bujanovca na jugu Srbije. Mustafi je dodao da nema informacije da li su radovi prekinuti. Ridvan Ćazimi, poznati kao komandant Leši, za Albance sa juga Srbije nacionalni heroj, a za vlast u Beogradu terorista koji je poginuo tokom sukoba sa pripadnicima vojske i policije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi je u nedelju 25. aprila protestovalo u Skoplju u Severnoj Makedoniji zahtevajući da se oslobode zatvoreni za nasilje u Sobranju od 27. aprila 2017. godine. Protestni marš pod motom Demokratija u Makedoniji i sloboda za ustavobranitelje je počeo pred zgradom vlade, a završio pred parlamentom. Protest je organizovalo nekoliko, kako su sami naveli, patriotskih udruženja. Među prisutnima su bili lider najveće opozicione partije VMRO, DPMNE, Hristijan Mickovski i poslanici iz te partije. Prethodno je VMRO, DPMNE dala podršku protestu i zatražila oslobađanje ustavobranitelja. U vladajućem socijaldemokratskom savezu smatraju da podrškom protestu VMRO, DPMNE stoji na braniku kriminala i kriminalaca. Za nasilje u parlamentu koje se dogodilo 27. aprila 2017. godine, 16 ljudi je u martu 2019. osuđeno na ukupno 211 godina zatvora za krivično delo terorističko ugrožavanje državnog poretka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike Fiat Plastik u Kragujevcu, koji su pre više od 2 meseca potpuno obustavili proizvodnju i stupili u generalni štrajk zbog umanjenih zarada, održali su u subotu protest ispred gradske skupštine na kome su od poslodavaca zatražili da im vrati oduzete finansijske prinadležnosti, a od vlade Srbije da se uključi u rešavanje problema. Izveštava Branko Vučković.
Predsednik štrajkačkog odbora Zoran Miljković je podsjetio da su radnicima od početka ove godine smanjene plate, regres i sva primanja, što ih je dovelo u veoma nezavidnu situaciju, zbog čega su se i odlučili na štrajk.
Pao je prosjek plate drastično, negde otprilike oko 700 evra na godišnjem nivou po radniku, što u principu za Fiat nije ništa, za nama znači golu životnu egzistenciju. Ignorišu smo na sve vreme, ali kad tad se morate da sednemo sa nama za sto i da se dogovorimo da nam vrate to što su uzeli. Znači ne tražimo bolje plate, ne tražimo bolje uslove rada, tražimo samo da nam se vrati ono što se nam uzeli.
Fabrika Fiat Plastik ima 99 zaposlenih koji proizvode branike za automobil Fiat 500L. Miljković je rekao da su nezadovoljni radnici mjesec dana bili u štrajku upozorenja, pokušavajući da postignu dogovor sa poslodavcem, ali pošto se on oglušio o sve njihove zahteve, stupili su u generalni štrajk. Zbog toga, po njegovim navodima, i Fiatova fabrika automobila trpi ozbiljnu štetu.
Fiat na dnevnom nivou gubi oko 45.000 evra samo za energente u danima štrajka i danima posle štrajka kada ugrađuju branike koje nisu imali zbog naših štrajka i kada i mi napravimo naknadno. A ovo što mi tražimo da nam se vrati oko 30.000 evra na godišnjem nivou za sve radnike naše kompanije, što dovoljno govori koliko su oni bahati i kako se ponašaju. I to gradimo.
Obraćajući se okupljenima, Miljković je rekao da su se nakon 3 mjeseca protesta u fabrici radnici odlučili da protest nastave ispred Skupštine grada, da bi odatle pozvali vladu Srbije da se aktivno uključi u rešavanje njihovog problema.
Iz tog razloga tražimo da se umeša vlada Republike Srbije koja je većinski vlasnik Fijata i da nam pomogne kroz socijalnu pomoć. Mi smo već nudili neke modele kako to može sve da se odradi. Znači, to može za vrlo kratak period da se sedne, da se dogovori bukvalno za jedan dan i da se reši i problem.
Miljković je naglasio da radnici fabrike Fiat Plastik neće odustati od potpune obustave rada dok im poslodavac ne ispuni sve zahteve.
Nećemo stati sigurno, i to oni znaju, sada im je sve jasno, jer ovo traje već preko 3 mjeseca. Možda će trajati još mjesec dana, možda još godinu dana, mi to ne znamo. Ali mi ćemo istrajati, znači dok god dišemo, dok postojimo, borit ćemo se i izmijemo.
On je rekao da su plate zaposlenih u automobilskoj industriji svuda u svetu iznad proseka i da jedino u Srbiji to nije slučaj.
Plate u autoindustriji, znači moraju biti iznad prosečne plate u državi. Svuda u svetu autoindustrija vuče prosek plate. Mi to hoćemo i to ćemo uraditi kasnije ili pre. Znači, nema predaje, koliko god treba, znači, istrajemo. Čim se vratimo u maju sa odmora, na koji se nas odrali prinudno, nastavlja se sa generalnim štrajkom.
Protest radnika fabrike Fiat Plastik podržali su predsjednici samostalnog sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić i sindikata fabrike Zastava oružje Dragan Ilić. Jednočasovno okupljenje ispred Skupštine grada Kragujevca proteklo je bez ikakvih incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden će se vjerovatno sastati u junu. Ali konačna odluka zavisi od mnogo faktora, naveo je zvaničnik Kremlja. Savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov je u intervju za kanal Rosija 1 rekao da ima signala iz Vašingtona da će se lideri sastati, prenosi ruska novinska agencija TASS. Naravno, odluka koju ćemo doneti zavisit će od mnogo faktora, rekao je on. Putin i Biden su 13. aprila razgovarali telefonom. Bela kuća je saopštila da je Biden izneo predlog da se održi samit u trećoj zemlji narednih mjeseci. Biden je kasnije potvrdio da je ponudio ruskom kolegi da se ovog leta sastanu u Evropi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sredinom maja očekujem poziv za nastavak dijaloga, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić danas daje iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. U Albaniji u nedjelju održani parlamentarni izbori 10. put od početka političkog pluralizma i pada komunizma u zemlji. Rezultati se očekuju za 2 dana. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden će se vjerovatno sastati u junu, naveo zvanični Kremlja. U Srbiji danas oblačno, posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.